Jaké to je básnit na pomezí bdění a spánku? To ví Jiří Dědeček, který tak stvořil svou novou sbírku poezie s názvem Pošta zhora. Nabídneme vám rozhovor s tímto českým básníkem, prozaikem a písničkářem. V čem je unikátní bohatě ilustrovaná publikace Uvnitř, průvodce hlubinami mozku? A jaké další dvě knižní novinky představí naše dnešní recenzentka Jovanka Šotolová? A nebude chybět nová soutěžní otázka od Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nejdříve se podíváme na to, jaké literární aktuality přinesl tento týden. Vydavatelství Mladá fronta se bude prodávat formou elektronické aukce. Dražba mediálního domu, který v květnu poslal insolvenční soud do konkurzu, proběhne 2. září. Poslední literární dílo komunistického novináře Julia Fučíka, reportáž psaná na oprátce, představí výstava v Národním památníku na Vítkově, která byla zahájena 21. srpna pod názvem Reportvář Julia Fučíka. A 100 let uplynulo od narození amerického spisovatele Raye Bradburyho, jednoho z nejslavnějších autorů vědecko-fantastické literatury. A jako vždy na tomto místě vás seznámíme s knihami, které bodují v žebříčku bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Tady je první pětka nejprodávanějších titulů. Pomyslné zlato drží stále Radka Třeštíková a její nejnovější kniha Foukneš do pěny. Na 2. místě je Karin Lednická a Šikmý kostel, tedy román o ztraceném městě, které pohřbila těžba uhlí na česko-polské hranici. Další díl ze série Hříšní lidé království českého od Vlastimila Vondrušky s názvem Pomsta bílého jednorožce je 3. Na 4. pozici pak psychotriller Shari Lapeny, jeden z nás, a do první pětky se vrátil také Gump, příběh psa, který naučil lidi žít od Filipa Roška. Když se řekne Jiří Dědeček, básník, většině čtenářů zřejmě vytanou na mysli humorné básně pro děti. Mnozí ho pak znají i jako specifického písničkáře s kytarou. Předseda Českého centra mezinárodního penklubu Jiří Dědeček je ale autorem i několika sbírek vážné poezie. Ta nejnovější se jmenuje Pošta zhora a vydalo ji nakladatelství Limonádový Joe. Jde o hodně osobní sbírku, protože básně v ní obsažené vznikly v jedinečném okamžiku mezi bděním a spánkem. Kolegu Tomáše Piláta útlá knížka básní i proces jejího vzniku zaujal. Nejdřív se ovšem Jiřího Dědečka zeptal na celkové vyznění sbírky.
Moje žena říká, že to je neobyčejně ponurý. Já si to nemyslím tak úplně, ale na druhou stranu je to sbírka, která vznikala na hranici bdění a spánku. Nikoli v hodině mezi psem a vlkem, ale opravdu tahle hranice se může dostavit i ve 3 odpoledne nebo při normálním způsobu života o půlnoci jdete spát. A já jsem se vždycky z té hladiny spánku vytrhnul, protože se mi hlavou honila slova. A ta slova jsem se pokusil zapsat. Většinou se mi to dařilo a vznikaly věci, které jsou jaksi neovládané vůlí a téměř by řekl vědomím. A byl jsem sám ze sebe překvapený nejen těmi nápady, ale i tím, že se mi to rýmuje, že i ve snu, polosnu, mě hlavou táhly rýmy.
V čem jsou ta slova mezi sněním, spánkem a bděním jiná? A případně i vaše myšlenky, než to, co vás napadá, když jste plně vzhůru.
Nejde tam o úplně slova nová, o nějaké novotvary, ale jde o třeba překvapivá slovní spojení, například implementace myšlenek do středivého chladu. To je věc, která by mě, abych tak řekl, zastřízliva nenapadla, jo? Ale napadla mě v noci. Ta slova se řadí pravděpodobně na základě toho, co člověk přes den vyslechl nebo ke konci dne vyslechl, a dávají dohromady plochu slovní. A mně se to všechno zdálo zajímavé. Naštěstí jsem měl dobrého redaktora Honzu Šulce, který to, co nebylo na úrovni, škrtal. Ta slova jsou právě jiná v tom způsobu řazení, ve způsobu souvislostí a závislostí na sobě.
Říkáte, že vám to, co nebylo na úrovni, Jan Šulc vyškrtal. Vyškrtával vám celé básně?
Celé básně, protože ona jsou to 4 až 8 verší, snad až na výjimky, nic tam moc dlouhého není. takže vyškrtával celé útvary, celé básně, protože to už by potom, kdyby mi škrtal jednotlivé řádky nebo verše, tak už by to byl vědomý zásah do toho tvoření a už by to nebyla Pošta zhora.
Dají se ty básně v té sbírce Pošta zhora třeba i dobře zhudebnit? A třeba ty vyškrtané básně zhudebníte do svých písniček?
Ne, ty vyškrtané jsem zapomněl a zahodil, ty už nemám. A tam jsou asi jedna nebo dvě, které by se mi možná líbilo zhudebnit, ale možná bych to nechal někomu, kdo je opravdový hudebník. Je tam ta poslední, která se jmenuje Blues, tak ta by určitě se dala jako blues zhudebnit. Já jsem ji ostatně nabídl taky Vladimíru Mišíkovi na to poslední album, ale on už měl vybráno, takže tadyhle ta se tam nedostala. A možná ještě jedna nebo dvě, které jsou určitým způsobem pravidelné a dávají nějakou představu slok nebo refrénu.
V té básni, kterou jste zmínil, tam se mluví o tom, že si připadáte jako obrozenec a že máte rád Gellnera. Připadáte si jako obrozenec, případně co je u nás potřeba obrozovat a máte rád Gellnera?
Já tam o sobě mluvím, že jsem zastydlý obrozenec. Spíš tak si připadám. Myslím si, že to, co by bylo třeba obrodit, pravděpodobně nezvládne literatura nebo poezie už vůbec. Ta šance na nějaké duchovní obrození, ta tady byla samozřejmě s Václavem Havlem a teď zas musíme čekat, až se někdo podobný objeví. A tam se píše o Gellnerovi a o Tomanovi. To jsou moje dvě básnické lásky a navzdory tomu všemu, co později vzniká, tak ty city se nezměnily, mám je opravdu nejradši z české poezie.
Jak vaše činnost autora lehké muzy, písničkáře, ovlivnila koronavirová doba, omezení, zákazy? A co chystáte pro nejbližší dobu v obou těch sférách? Ať už v oblasti lehké muzy, tak v oblasti vážné poezie.
Ovlivnila ta karanténa všechno možné. Ovlivnila mě pochopitelně v tom, že jsem nemohl jezdit a nemohl jsem hrát, což čím jsem starší, tak mě těší víc a víc a už to není jenom to, že hraju, ale povídám si s lidma a oni vzpomínají na starý časy, chtějí slyšet nějakou starou písničku, čtu ze svých knížek a celý to je dohromady vlastně takový velmi družný večer. Dávám přednost, když to ani nemusí být zvučeno, když opravdu můžu hrát živě. Tak to všechno odpadlo, to nešlo, tak já jsem vykopával kameny na zahradě a stavěl jsem japonské zítky. A když to konečně začalo jít v červnu, no tak už jsem odehrál asi 5-6 představení a už zase jsem klidnější, už je mi líp.
Říká básník, prozaik, písničkář a překladatel Jiří Dědeček. O jeho nové básnické sbírce s názvem Pošta zhora s ním mluvil kolega Tomáš Pilát.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A nastává čas otevřít naše recenzní okénko. Tři zajímavé tituly v něm dnes přiblíží překladatelka z francouzštiny, šéfredaktorka serveru iliteratura.cz Jovanka Šotolová. Začínáme knihou Uvnitř portugalských autorek Isabel Minhos Martinsové a Marie Manuel Pedrozové s ilustracemi Madaleny Matosové vydalo nakladatelství Baobab. O překlad se postarala Barbora Millerová. Podtitul zní Průvodce hlubinami mozku. Jakým způsobem tedy pronikáme do lidského vědomí?
Já bych možná na úvod vyříkat, že je to publikace pro děti, což je pravda, ale musím říct, že já sama jsem nadšeně listovala a četla tady tou knížkou, protože je velice zajímavě pojatá, kromě toho, že teda mluví o zajímavém tématu, což je náš mozek. Autorky v úvodu se svěřují s tím, že stejné nakladatelství vydalo nejprve knihu, která se jmenuje Venku, a oni chtěli navázat a řekli si, no tak skvělý titul bude Uvnitř, aby byla ta paralela. A pak teprve začali přemýšlet, co by bylo uvnitř. A měli několik variant. Jedna byla, že by psali o tom, co se děje doma, v domácnosti. Další byla, že by to bylo o hlubinách země. A pak je napadl ten mozek, protože to je vlastně to, co se děje uvnitř nás. Takže vlastně i celé to pojetí není takové, že by vědec chtěl sdělit dětem, co ví, a nějak to jenom zjednodušoval, ale vychází to z toho, že ty autorky sami jakoby o tématu nic moc nevědí a obklopí se skupinou vědců a snaží se přijít tomu tématu na kloub.
Takže vlastně ano, oni spolupracovali s různými neurověci, psychologi, ale i filozofy. A jestli jsem si správně všimla, tak ten titul, o kterém jste mluvila, tedy Venku, by měl také u nás v blízké době vyjít. Takže vlastně to bude alespoň kompletní i u nás pro českého čtenáře. No a tak když byste měla třeba říci i něco k té výtvarné stránce Madeleny Matozy, tak jak ta kniha vypadá, co se ilustrací týče?
Ta krásně doplňuje tu textovou stránku, která je velmi hravá. Jsou to nejenom popisné části, ale i takové heslovité, jakoby téměř definice, když chtějí něco shrnout. Je tam hodně otázek. Oni vlastně autorky vycházejí z toho, že je napadá, co by se tak mohli ještě k tomu, co je mozek, co jsou emoce, co jsou naše pocity, co to je vlastně já třeba, jak se sami sebe vnímáme a všechna tahle ta témata. Tak kolem toho krouží a pokládají takové někdy jakoby dětské otázky, ale které vlastně i pro dospělého jsou velice zajímavé.
Takže to jsou různé vnitřní procesy, které autorky tematizují. Co vás tam třeba zaujalo nejvíc?
Mě vlastně fascinovaly ty otázky, jak oni je umějí položit. Třeba jak víme, co si pamatovat, proč si nepamatujeme první 3 roky života, co ze mě dělá mě, hýbou se nohy nebo neurony. Vlastně jsou to takové otázky, co od dětí často slyšíme.
A nevíme, co na ně říct.
A vůbec nevíme, jak na ně odpovědět. A ta knížka v tom jde hodně naproti.
Tolik tedy titul Uvnitř Izabel Miňos-Martincové a Marie Manuel Pedrozové s ilustracemi Madeleny Matosové vydal Baobab. A my se věnujeme další novince, tou je kniha italského autora Marka Misiriloho Věrnost. V překladu Heleny Lerget-Porerové vydalo Argo.
Knížka se jmenuje Věrnost, což může navodit takový dojem, že půjde o nějaký oddechový titul. Já sama jsem byla trošku na vážkách, jestli vůbec se do čtení pustit. Nakonec jsem byla velice příjemně překvapená. Je to asi 6. titul mladého italského autora. Dostal za něj nejvýznamnější italskou cenu Premia Strega. Titul se překládá do 28 jazyků a dokonce snad Netflix chystá filmové zpracování. A abych se teda vrátila k obsahu, je to příběh manželů, kteří mají asi 7leté dítě, takže středního věku, Carlo a Margherita. A jsou víceméně spokojení. Možná je to takový ten stav, kdy už jsou spokojení až moc. A my se díváme střídavě do hlavy obou těch hlavních postav a oni oba začínají vlastně přemýšlet o tom, jestli si třeba neužít ještě něco jiného, jestli už teda život a jeho dobrodružství se pro ně uzavřel, nebo ještě něco zažijí zajímavého. Samozřejmě s partnery odlišného pohlaví. On učí na vysoké škole, takže se mu celkem přihraje do cesty nějaká zajímavá studentka. Ona zase začne chodit na fyzioterapii a při těch procedurách začne přemýšlet o tom, jaké by to bylo, kdyby si s tím terapeutem něco začala. Takže ta kniha by se možná mohla jmenovat spíš Nevěra než Věrnost, ale autor docela šikovně vlastně krouží kolem toho tématu a kolem takového toho přemýšlení, co je ještě věrnost, od kdy už jsme nevěrní, jestli nevěra je to, že začnu o tom přemýšlet. Ten muž třeba hodně řeší, budu vůbec schopný s tou dívkou mladou jít a svést jí a opravdu dotáhnout tu svoji představu do konce. Pak je to hodně i o tom, co je vlastně realita, co jsou naše představy o realitě, co jsou sny, jak žijeme v nějakých představách. Nebudu prozrazovat, jak to dopadne, ale je to od začátku do konce velice napínavé, nepředvídatelné, objevují se nové malé epizody, takže docela zajímavé čtení a musím říct, že nejenom k vodě.
Tolik tedy ke knize Marka Misiroliho Věrnost, kterou vydalo nakladatelství Argo. A ještě se věnujeme autobiografické, z části esejistické knize Návrat do Remeše francouzského sociologa, filozofa Didiera Eribona, kterou napsal už v roce 2009, ale v češtině vyšla teprve s 10letým zpožděním. Tento nedostatek napravilo nakladatelství Transit.cz. Knihu přeložil Dušan Špitalský.
Didier Eribon je sociolog a filozof a i ta kniha Návrat do Remeše, vlastně není to typický román, je to z části spíš taková studie psychologicko-sociologicko-filozofická, protože on se jako vědec zabývá tématem minorit, sexuální orientace a především toho, jak jsou menšiny předem vydělené ze společnosti, ať už jsou to tedy třeba homosexuálové, nebo Židé, nebo Romové. To, že v dnešní společnosti si tyhle ty skupiny lidí nějak škatulkujeme a předem je odsouváme na okraj a oni se vlastně cítí být nejen vyděleni, ale jako by byli vyni tím, že jsou trochu jiní. Takže Didier Eribon tohle má jako své velké vědecké téma a ta kniha Návrat do Remeše je jeho vlastně částečně autobiografie, kde popisuje svoje dětství a dospívání, kdy vyrůstal na maloměstě jako dítě z dělnické rodiny. Otec byl dělník, matka byla uklízečka, měl 3 sourozence, byly 4 chlapci. On jediný měl touhu jít studovat a připadal si, že do toho prostředí nezapadá, že tam nepatří, že mu nikdo nerozumí a tak dále. Možná toho trochu i nasměrovalo k tomu, čím se pak začal zabývat. Ta jeho kniha je ve francouzském literárním světě velký pojem. Je to vlastně jedno z prvních děl, které začíná se takhle být na rozmezí literatury, vědy, sociologie, filozofie a tak dále. A pokud jste náhodou četli knížku, která ve Francii vznikla později, ale do češtiny byla přeložena, myslím, loni a vyšla v nakladatelství Paseka, překládala ji Sára Vybíralová a byl to titul Eduarda Louise Skoncovat s Edim B., tak je to vlastně téměř to samé. Mm-hmm. Ten Eduard Louis, který se přejmenoval na Ediho Belgela, zažíval úplně stejný příběh jako Didier Eribon, který to všem sepsal před ním.
No, řekněte mi, když mluvíte o tom, že to vlastně studie, zároveň jsou to ty autobiografické prvky, kdy Didier Eribon jde nemilosrdně přes sebe a přes své kořeny. Je to tedy jaksi velmi čtivé, nebo to spíš jaksi analytický text?
Je to obojí. Není to oddechové čtení, nedá se to číst jenom pro příběh. Je to vyprávění, vzpomínání, charakteristika toho prostředí. On stejně jako ten Eduard Louis bere vlastně citace promluv těch lidí, s kterými vyrůstal, matky, otce.
A spolu s knihou Didiera Eribona Návrat do Remeše uzavíráme naše dnešní recenzní okénko. Své tipy na zajímavé počtení vám předala šéfredaktorka serveru iliteratura.cz Jovanka Šotolová. A další nabídku nevšedních knížek má i Jana Klusáková. Předávám ji právě teď spolu s novou soutěžní otázkou i výhrami pro ty, kteří správně odpověděli na minulý soutěžní dotaz. Jak zněl?
K poslední soutěžní otázce nás inspirovalo vydavatelství Mediary SE a jeho překvapivě otevřená autobiografie Já, Elton John. Vychází v překladu Ondřeje Rolníka s řadou unikátních fotografií. Elton John píše o klopotné cestě na vrchol popularity, o přátelství s Johnem Lennonem a Freddiem Mercurym, o sebevražedných pokusech, tajné drogové závislosti, o partnerství s mužem, vystoupení na pohřbu princezny Diany a vy jste měli napsat, jaké je jeho skutečné jméno.
Děkujeme za vaše četné odpovědi, za všechny citujeme z té od Michala Ference.
Letos 73letý Elton John, anglický zpěvák, hudební skladatel a klavírista, se narodil v březnu 1947 v Londýně jako Reginald Kenneth Dwight. Aktivním hudebníkem je od roku 1963 podnes. Na klavír začal hrát ve 4 letech, od 11 studoval na Královské hudební akademii.
Od 16 let si vydělával hrou na piano v hospodách a různých doprovodných skupinách. V konkurzu nových talentů se neprosadil vinou zavalité postavy a brýlí, ale přinesl si odtud písničkové texty Bernieho Taupina, se kterým pak dlouho spolupracoval.
Elton John je jedním z nejúspěšnějších solových umělců v historii populární hudby. Má hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a voskovou figurinu v londýnské sbírce Madame Tussauds. Za zásluhy v oblasti zpěvu i veřejného působení v boji proti AIDS je držitelem řádu britského impéria a francouzského řádu čestné legie. Od anglické královny získal titul Sir.
A ještě doplnění od Miroslava Špáníka z Dolného Kubína. Nikdy nezapomenu na jeho koncert v roce 2005. Hrál zdarma v Bratislavě na Tyršově nábřeží. Mezi písničkami někdo zakřičel Elton, I love you. A odpovědí mu bylo umělcovo Thank you, mom.
Následují jména sedmi věrců knižních novinek. Jsou to Antonín Buš, Rájec je střebí, Ladislav Jelínek, Praha 1, Marta Kubíková a Veronika Ptáčková, obě z Brna, Milan Salcman, Plzeň, Jana Staňová, Brno Kohoutovice a Milan Tilich, Brno.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Na internetu jsou jistě k nalezení mnohé skvělé tipy, jak schladit kůži spálenou od slunce. Ale jakmile půjde o závažnější záležitosti, raději byste se na medicínské znalosti různých vyhledávačů spoléhat neměli, píše zkušená německá zdravotní sestra Anna Tarnecke ve své knize Teď to trochu štípne. Pravdivé příběhy z pohotovosti vydal Alpres v edici Klokan v překladu Jessica Shaft.
Také v těchto dnech vysílá naše stanice půl hodinu před půlnocí radioknihu. Tentokrát se jedná o četbu z knihy Markéty Pilátové S Baťou v džungli.
A jak už to bývá, před týdnem jsem na redakčním stole objevila další Baťovku. Objevnou knihu spisovatele a scenáristy, mimo jiné Sexmise, Pavla Hajného, Jan Baťa, známý, neznámý. Pavel Hajný se věnuje baťovské historii přes 20 let a po celou tu dobu vytvářel a doplňoval fascinující obraz Jana Bati, narozeného v roce 1898 v Uherském Hradišti a u nás známějšího pod jménem Jan Antonín Baťa. Když v Brazílii zemřel, bylo mu 67 let. Pavel Hajný se v dovědku ptá, brát jej jako hrdinu nebo naopak smolaře? Osudem zaslouženě či nezaslouženě poznamenanou oběť? Čtěte Jana Baťu známého neznámého, tam to všecko je.
A pozor, je tady soutěž. Mircea Eliade byl rumunský religionista, historik a filozof náboženství, spisovatel, esejista, kritik a za války také diplomat fašistického Rumunska. Od roku 1966 pak naturalizovaný Američan. Jeho odborné texty, umělecké prózy i paměti u nás vycházejí přes 30 let a v antikvariátech patří k vyhledávanějším a dražším položkám.
Titul Mýtus a skutečnost vychází z populárně psaných přednášek. Iliade ukazuje, jak si národy a kmeny vyprávějí o původu světa, o jeho zániku a pak zase zrození dalších v cyklu věčného návratu. Dotýká se dávnověku i masových médií, kmenových společností i evropského křesťanství. Eliadovu knihu Mýtus a skutečnost společně vydávají Argo a Alfa Book, přeložil Milan Lička. A nať se vás ptáme, kde v Praze najdete Eliadovu knihovnu a na čí popud vznikla?
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 anebo Knížky Plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny v sobotu 5. září v 16.05 a také ještě v neděli v 11.05.
Vzkazuje Jana Klusáková a spolu s ní zavíráme aktuální Knížky Plus. Editorka pořadu Martina Vacková už ale sepisuje řádky těch příštích. Otevřeme je zase přesně za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Na shledanou nad stránkami Knížek Plus se těší Karolina Koubová.